En ek gaan net vannacht inlei voor ons gaan saam met ons, is bezig om hier te praat oor moontlikhede of struikelblokke. Ons het bietjie stilgestaan by die struikelblokke vereers. Ons het vir jy gewys uit Spreuke 6 uit die geweldige struikelblokke, dit wat God haat. Maar nou fokus ons so bietjie in plaas van op die struikelblokke. Ons gesê, daar is baie dinge wat ons weerhou, dat God vir ons kan sien. Het ons nou so bietjie dit achtergelaat en ons beweeg nou bietjie oor na wat ons wil noem die positieve kant. Ons het in die vorige boodskap gesê dat trotse mense is alles deel van Spreuke 6, het wrange vrugte en hulle is soos 'n byl, wat doen 'n byl? Hy verdeel en hy breek. En dis hoe die duiwel mense ook in gemeentes kry, dis hoe hy mense in huwelike kry, mense wat net wil breek en verdeel. En God sê, hy haat dit, hy sê is vir my gruwel. Dan het ons na die selfde boodskap sê, maar die Here wek sy kerk op om troffel mense te wees, mense wat bereid is om te bou, mense wat bereid is om die handskoen in te trek, moue op te rol en sy saak te bou, en dit bevorder eenheid, dit hou die vijand buite en dit versterk, en God sê dit is waarvan hy hou en hy is baie lief daarvoor. Toe het ons vorige keer bietjie gepraat oor oorsaak en oplossings vir verdeeldheid of eenheid, en om net so opgesommend gesê dat verdeeldheid volg altyd achter gemeenskap in die onheilige drieling. Daar hele was die onheilige drieling, die wereld, jou vlees en die bose. As jy moet daai goed gemeenskap het, as jy meer tyd spandeer aan jou televisie en aan jou wereldse boeke en aan die wereldse radiostasies, as aan Godse woord en Godse kerk en Godse saak, dan die wereld jou klaar ingesluk. En jy gaan waar jy beweeg en jy het inbring, en daar die verdaai gemeenskap met die onheilige drieling bring vir ons verdeeldheid. Ons is op dieselfde bladsy, ons is in dieselfde rigting nie. Maar die positieve kant is, hy eenheid volg altyd die gemeenskap met die Heilige Gees. Met ander woord, ek is gemeenskap met die Vader, en ek is gemeenskap met sy Seun, en ek is gemeenskap met die Heilige Gees. En wanneer ons allemaal daarop in fokus vinde, dan gebeur het dat God vir ons absoluut by mekaar kan bring, want hy is toch die een wat die kern van alles is. Laaste keer het ook gepreek het, het ons gepraat oor Vader leer en demonstreer, al om te sê vrede, hy hou van vrede, ons gaan het vandag ook sien, vrede is wat hy wil hee, liefde en vrede en eenheid wil hy hee. Hy het vir ons laatst week gedemonstreer, hoe doen jy dat? Hy sê, God neem die initiatief om vrede met jou te kom maak. Hy sê vir jou, neem jy die initiatief en gemaak vrede met jou broer. Hy kom en hy sê in die tweede plek, hy openbaar vir ons Vaders hart as iemand met jou wil kom regmaak. Baie keer wil jy met mense gaan regmaak, sê ek wil niks van jou sê, ek wil niks van jou hoor nie. Vader wys vir ons dat as jy na hom toe kom, dan aanvaar hy jou. Hy gee vir jou ring in die vinger, hy gee vir jou kleed, hy herstel jou in jou volle glorie as jy terugkom na hom toe. En daar die hap het ons openbaar om mense wat wil kom regmaak kans te gee. En aan laaste plek toe sê dat God verdra vir ons elke dag. Hy het jou sondes van die verlede verdra, hy verdra jou sondes van die hede. Tot die dag dat jy gaan sterwe, verdra jou, hy verdra ons geite, hy verdra ons swakpunte, hy verdra ons, en daarom sê gereeld, kom maak met my reg, kom sê ek is jammer, maar hy sê, verruim jou hart, en leer om mekaar te verdra, ja ons verskil, en ons verskil radikaal, ons mag verskil, ons moet verskil, en is vir God nie een probleem, want ons verskil nie, wat hy wil hê is, dat ons gedurig deur as gemeente, hier die eenheid, liefde en vrede onder mekaar moet bewaar, ter wille van hom. Nou kom ons vandag by, wil ek half sê, die samenvatting van het alles, wil ek nou met hier die waarde klaarmaak, en ek gaan nou die waarde weer op die bord wys, en ek kan blaai of lees saam op my, in Psalm 133, gaan so bietjie praat oor hierdie kostbare waarheid van eenheid. Een baie kostbare gedeelte, en ek het hom spesiaal gebere, om hierdie waardepunt af te sluit mee. Goed, terwyl die Bybel voor die oop is, Psalm 133 vers 1, kom ons sluit ons harte vir 'n oomblik en ons bid net saam. Here, wanneer ons u woord open, dan gaan God met ons praat. Wanneer ons bid, dan praat ons met God. Wanneer God met ons praat, praat hy met ons deur sy gees en deur sy woord. En nou maak ons u woord oop en ons kom vra u dat u eie woord sal kom seën, sal kom levend maak en hierdie saad in elke hart kom saai wat na hierdie woord luister. Dat hierdie woord sal vrug dra, Here. Dat hierdie woord ons motto, ons riglyn, ons lewe sal word waar volgens ons lewe inrig. Anders is ons gemeenskap met die onheilige drieling Ons begeer daai gemeenskap met God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees en natuurlik ook God se woord soos U het vir ons gee. Daarom bid ons nou U seën af op hierdie diens, op dit wat gedeel gaan word en dat U eenvoudig verheerlik sal word deur hulle wat dit doen en daardeur verander word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die tekstvers, sommer my skriflesing en my tekst van oordenking is dieselfde, want is die hele psalm wat daarin is, psalm 133 vers 1. 'n Bedevaartslied. Wat beteken dit as hy sê 'n bedevaartslied? Dit beteken veral wanneer hulle op reis was, sou hulle hierdie lied sing. En hierdie lied gaan so, dit kom van Dawid, hy het gekomponeer, en hy sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Nou sê dit is soos kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard. Die baard van 'n Aaron wat afloop op die soom van sy klere. Dis soos die dou van die Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Ek lees vir jou nog een vertaling by, en dis 'n Engelse vertaling om so 'n bietjie hierdie perspektief te kry. How wonderful it is. How pleasant for God's people to live together in harmony. Wat is harmonie? Is wanneer 'n hele simfonieorkes saam speel en almal speel dieselfde noot en saam als ingestel, dan het jy 'n orkes in harmonie. Hy sê, how wonderful, how pleasant for God's people to live in together in harmony. It's like precious anointing oil running from Aaron's head and beard down to the collar of his robes. It's like the dew on the Mount Hermon falling off the hills of Zion. That is where the Lord has promised his blessing, life that never ends. Geef julle net die Engelse vertaling by, want is soeke mooie woorde en so mooi om te lees. En ek praat met u die hoofthema so steeds, want ons is by die hoofthema besig, en nou fokus ons baie sterk die laaste paar sorde op die moontlikhede wat God kan bereik, as 'n gemeente sê, ek klim uit my eie manier van doen, ek klim uit my selfsug, ek klim uit my eie wil, en ek kom saam met die span van die Here, en ons gaan saam die Here dien, en ons gaan saam met die gemeente bou, en ons gaan saam God se naam groot maak. Wanneer dit gebeur, dan ontketen daar ongelooflike moontlikhede, wat die vijand natuurlik haat, en hy gaan dit probeer keer, hy gaan vir jou laat anders verstaan, hy gaan vir jou redes gee, hoekom jy dit nie moet doen nie. Maar luister na God, hy haat verdeeldheid, hy haat tweedrag, hy haat geskinder, hy haat hierdie dinge, 6:6, maar hy het 'n liefde vir hierdie eenheid, wat ek en jy moet handhaaf, wat ek en jy moet nastreef. Dames, het 'n ongelooflike moontlikheid. Ons is besig om 'n bietjie stil te staan by jou, by waarde 8 vriende, daar is hy ook weer eens, as jy op ons waardebord kom kyk, sal jy hom daar vind. Dis 'n waarde wat ons as gemeente na wil strewe, getrou streef na die voortdurende handhawing en bevordering van vrede eenheid in die gemeente, en dit is waaroor dit vir ons gaan, en daarom my tema vir vanoggendse geleentheid, die verkokende belewenis en uitwerking van liefde, eenheid en vrede. Ek noem het sommer Leviticus, liefde, eenheid en vrede. Dit is toch wat eenheid is. Dit is waarna God verwys in sy woord, dit is waarvoor hy bid, en dit is waar ons 'n bietjie vanoggend met u gaan praat, die verkokende belewenis. Die verkokende belewenis van liefde, eenheid en vrede. Kom, ek maak om sommer so oop dat ek alles daar vir jou gee. Onthou, die goedjies is vir jou beskikbaar op internet of op 'n e-pos as jy dit sal soek, maar kom ons begin met die agtergrond. Dawid skryf hierdie psalm. En Dawid kan in sy lewe vir jou baie vertel van verdeeldheid. Hy kan vir jou baie vertel van geskeurde volke. Hy self kan jou vertel hoe hy uiteindelik losgeskeur is van sy eie familie en moes skape oppas terwyl sy broers op 'n ander plek was. Hy self kan vir jou vertel hoe sy eie seun teen hom gerebelleer het, Absalom, en 'n absolute stryd in die koninkryk was. Hy kan vir jou vertel nadat God hom as koning gesalf het, hoe koning Saul hom gejag het soos 'n haas. Hy ken hierdie lewe van vrees en van verdeeldheid en van oorlog. Hy ken dit. Hy is daarmee nie onbekend nie. Maar in sy koningskap, vriende, as jy Ou Testament seminar gedoen het, sal jy ook geleer het, dat in sy koningskap bereik die Verenigde Koninkryk 'n hoogtepunt. Hy was die beste koning van Israel in die geskiedenis. Onder sy regeringstydperk, op die hoogtepunt van sy regeringstydperk, was daar ekonomiese groei, daar was eenheid, die mense die Here gedien, hulle die wet gehou, hulle die koning geëer, dit was 'n absolute hoogtepunt. Van die kommentaarskrywers reken dat die volk het saamgekom by mekaar om 'n fees by te woon en is asof hy na hierdie fees kyk en hy kyk na die volk en hy sien hierdie liefde onder mekaar, hy sien hierdie eenheid en hy sien hoe hulle weer uit mekaar uitgaan en daarom is dit 'n lied vir 'n beter vas, hulle uit mekaar uitgaan, is dit die lied om te sê, gaan sing dit, hoe lieflik is dit, hoe mooi is dit. Dis 'n hoogtepunt in die tyd van hom, wat hy vir ons hier beskryf in sy regeringstydperk. Hy besing hierdie lied uit sy hart. Genou vir jou wys, hy besing dit uit sy hart, dit kom hier diep uit sy hart, en hy wil hê, jy moet aandag daaraan gee. Hierdie is 'n kosbare staat, is een van eendrag maak mag. Hy sien dit in sy koninkryk, hy sien dit in sy mense, dat hierdie eendrag maak mag. En julle almal ken illustrasie, vriende, wanneer jy een ou stokkie vat, kos wat hierdie delstieks wat ons gebruik, so 10 mm stokkie, as jy omvat en ek gee om vir hom te breek, is hy soveel makkeliker. Stem jy saam? Klein verminderd, hy sterk, hy breek hom net so vir jou af. Maar kom ons vat 10 van die stokkies en ek sit vir jou bykie met het stikkie touw, maak ek hom vast en ek gee hom vir een sterk ou soos Meindert en ek sê vir hom breek hom, nou gaan jy hom breek. Nee. Daai saamvoeging van die stokkie word so sterk, die oomblik as ons saamvoeg, die oomblik as ons inhak, dan is asof God se seën daarby kom. Prediker 4 sê, 2 is beter as 1. En dan kom hy uiteindelik en hy sê hierdie woorde, in 'n driedubbele lyn sal nie maklik verbreek word, en waar kom die derde een vandaan? Jy sien, wanneer daar eenheid is, in die huwelik, wanneer daar eenheid is in 'n gemeente, wanneer daar eenheid is tussen broers en susters, dat is asof God bykom en net sy seën hier opsit, en dis wat hy sê, hy word nie maklik verbreek nie. Ons het laatst ook vir gewys, die geweldige potensiaal of moontlikheid van eenheid. Ek het vir gewys, 'n kanonperd, sê jy gesien het nie, ek nou die prentje, 'n kanonperd, kan op sy eie 8000 pond sleep, geloos jy wil, 8000 pond, 4 ton, kan 'n kanonperd vat, so as ons nou 2 by mekaar sê, ons vraag, hoeveel sal die 2 sleep, mag ons sê, wel 8 plus 8 is 16, is dit nie waar nie, hulle het bewys, dat as jy 2 langs mekaar sê, hulle tot 24.000 pond saam kan sleep. Dan gaan hulle nog verder, hulle sê, as hulle hierdie twee perde kan leer om saam te werk, om saam te skop, of om mekaar te kyk, kan hierdie twee perde tot 32.000 pond sleep. Jy sien die krag, vriende, van eenheid, is so fenomenaal, en daarom sal die vyand alles in sy vermoë doen, om jou huwelik te breek, om jou gesinslewe te breek, om jou gemeente te verdeel, en ons moet terugstaan en sê, ons laat het nie toe nie, want daar is soveel moontlikhede daar, wanneer ons hier is. Ons kyk na die psalm, en ons sien het is fysiese waarheid, maar is ook een profetiese waarheid, soos baie dinge in die woord lees jy in psalm 22, lees jy oor al die dinge, en dan vat ek jy nog, wat ek vir psalm 22 word, aan die kruis vervul, is een profetiese psalm, wat aan die kruis vervul word, dis waar die verlosser geslag word. Hierdie eenheid is kosbaar, want dis waarvoor Jesus gebid het. Hierdie ene is kosbaar, want dis wat God graag wil sien. So kom ons vat in en ons sê, dit hoort by die kerk. Dit hoort en pas by die volk van God. Hoekom die woord sê ons, is allemaal dier een gees gedoop. Luister aan die woorde, een gees, tot een lichaam. Of ons jood of griek is, slaaf of vry manne, ons is allemaal van een gees deerdronge. Met ander woorde, ons allemaal vriende was verlore sondaars, en as jy gered word, sê die Heere jou doop en jou in sy lichaam, en die doop is een droe doop, is nie water nie, dis die vereenselwige met Christus in sy kerk, en sit jou in sy kerk in, en ek en jy is allemaal deel daarvan, ons is klaar een in Christus, nou sê die Heere, gaan werk julle eenheid uit in die praktyk, gaan werk julle eenheid uit in die gemeente, werk julle eenheid uit in jou huwelik, want julle is klaar in my. Een gees wat ons allemaal gedoop het. Nou kom ons gaan om so op, som ons sê, die liefde en eenheid en vrede waarvan ons praat in die skrif, vriende, dit waarvan ons praat nie oor wereldse vrede, ons praat oor goddelike vrede, is alleen moontlik in die Here Jesus Christus. Dit is nie moontlik buiten Christus nie. So daarom kan ons nie om 'n tafel gaan sit met ander gelowe om vrede bespreek nie. Dis hoekom die EG Kerk van sy bestaan af in 42 tot vandag toe nie deel is van die wereldraad van kerke of Suid-Afrikaanse raad van kerke nie, want hulle het van die begin af gesê, die vrede wat ons soek kan net deur Christus kom, en deur Christus alleen is daar vir ons vrede. Die liefde, eenheid en vrede is nie gelykvormigheid nie, dis die wonder daarvan. Dit beteken ons moet allemaal self aantrek en allemaal dieselfde lyk nie, beteken ons moet allemaal saam stem nie, ons kan van mekaar verskil. Maar die wonder is dat so klomp mense by mekaar kom en ons is een in die Here, en dis wat het so wonder maak. Die kerk van Here Jesus, vriende, is nie 'n organisasie nie. Organisasie kan reëls en riglyne neersit. Nee, ons is 'n lewende organisme en alles wat 'n lewende organisme is, kan ook doodgaan. Hy kan blom, hy kan groei. En so as ons die regte dinge begin doen, veral liefde, eenheid en vrede begin doen, dan groei hy van self. Ons hoef niks te doen nie. Die Here doen het self. Liefde, eenheid en vrede moet gekoester en opgepas word. Hoekom? Want vind ons track record, verskeie Engelse woord, ons track record is nie goed nie. Ons geskiedenis is nie goed nie. Liefde, eenheid en vrede is baie mooi, maar gaan kyk nou in die lig van die verdeeldheid van die mens. Die mens is 'n verdeler. Hy is 'n moeilikheidmaker. Jou normale reaksie is om jou af te skei. Jou normale reaksie is om te verdeel. Jou normale reaksie is om skeiding te maak. Kom, vat jou terug na die val toe. Die val in Genesis 3, wat het daar gebeur? Die mens het homself toegeëien om soos God te word, daar het 'n skeiding gekom en die mens verdeel van God met die sondeval in Genesis 3. So God en die mens verdeel van mekaar, daar kom skeiding. Wie die skeiding bewerk? Die mens. Genesis 3. Wat gebeur in Genesis 4? Twee boeties. Kain en Abel. Wat doen hulle? Kain word kwaad vir Abel en hy slaan hom dood. En Abel se mense vlug die kant toe en God se toren rus op hom en daar is die verdeeldheid van die mens en dit het nog nooit opgehou nie. Die mens word gebore verdeel van God. Die mens is daai oorgelaat, bly verdeel tussen mens en mens. Daarom het die Here gesê, wat is die groot gebod? Hy het gesê, moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en alles wat daarmee saamgaan. Dis 'n horisontale as wat reggemaak is in Christus. Dit vervang die eerste ene. En aan die horisontale kruis sê en wees lief vir mekaar jou naaste soos jouself, dis die horisontale een. So daar het alles verkeerd gegaan, vriende, en in Christus maak Jesus al twee reg. Hy kon versoen jou met God, en hy kon versoen jou met die mense om jou, en daarom sê hy vir jou, vir my, gaan lewe in vrede met mekaar. Die eenheid waarvan ons hier praat, vriende, is die eenheid wat geen wêreldse organisasie kan skep nie. Ons kan 'n duiwe klap hê, en ons allemaal kan hou van dieselfde bloedlyn duif. En ons kan saam praat oor rolduwe. Vat nou dit. En ons is in 'n klap. En solank ek jou duif liefde deel, gaan ons aan mekaar raak. Maar die oomblik dat daar kom en duwe is vir my van reg van geen waarde nie, dan gaan ek nie plek daar vind nie, want ek en jy deel nie dieselfde liefde nie. Wanneer ons praat oor die kerk, dan wil ek vir iets wys wat baie besonder is. Die kerk is die enigste organisme in die wêreld. Maak nie saak waar jy kom nie, as jy daar kom en jy ontmoet kinders van die Here, jy ontmoet Christene wat in Jesus weergebore is en hom liefhet, is daar onmiddellik 'n eenheid wat net eenvoudig 'n liefdesband is. Ek het in my laaste 25 jaar in baie kerke opgetree, baptiste kerke, NG kerke, charismatiese kerke, waar ek geleentheid gekry het om 'n seminar te doen, het ek aangebied in elke plek waar ek instap. En die ouens vertrou jou, hulle weet jy is nie om jou dogma af te skien, jy is hier om die woord te verkondig. In elke plek waar ek was, het ek uitgegaan met die besondere liefde onder die broers. Of hy nou anders as ek doop, of hy anders as ek musiek maak. Hy het Jesus lief, net soos ek, en daai band is so wonderlik. Iemand vertel op 'n stadium wat hulle in oorsee gaan en hulle gaan besoek 'n kerk en hulle kom daar van Rusland af, ek dink was in Ierland, kom besoek hulle 'n kerk as sendeling en kom kyk na en hy vertel in sy verhaal dat hy kom by die kerk en toe hulle hoor hy is 'n vreemdeling, hoor hom invat by die huis en hy die middag daar eet. En die middag toe hulle terugkom kerk toe en hulle kom bid saam, toe vat iemand anders hom weer en hy gaan eet weer die aand by hom. En hy kom laat die aand by die huis en iemand wat saam met hom daar is sê, maar waar was jy? Hy sê nee, ek was op die kerk en dis wat gebeur het. En die ou wat saam met hom in die hotel lobby gedeel het, is 'n wêreldling en hy sien hy het maar heilig op sy eie gesit. Jy sien, dis die verskil. Die kerk van Jesus is 'n eenheid. En wanneer ons daai liefde kan smaak en daai liefde kan ken, dan trek het ons mekaar. Dis globaal groot, maar kom ons trek hom na die gemeente toe. Wat 'n fenominale voorreg om te sê dat Dirk is my broer in die Here. Ad is my bloedbroer in die Here. Ons is nader mekaar eintlik as ek en my broer, want ons het deur Jesus gekoop en ons gaan vir tyd en ewigheid by mekaar wees. Ek het op 'n stadium met ek in Australië my broer se plek besoek waar hulle aanbid en dieselfde daar beleef. Die oomblik as hulle hoor jy is van Suid-Afrika en jy hoor jy is 'n kind van die Here, dan kom my ouens en hulle kom gee jou sommer so lekker 'n Aussie hak. En hulle sê vir altyd dieselfde, welcome my brother. Nou dis wat die kerk is, en dis wat die Here wil terugsien in sy kerk is, daar die hartelike liefde onder mekaar. Nou ek gaan vir jou 3 kort punte gee uit Psalm 33, om dit nie toe te pas. Kom ons begin met die eerste, en dis die verklaring wat Dawid maak. Hy maak 'n verklaring, en daar sien jy dit mooi, ek het vir eendag 'n prentjie ingesit om te wys hoe die kerk hande vat, hulle oë is opgehef na die hemel, en daar is die Engels hier, maar ek gaan nou vir die Afrikaans gee, want hy was nou daar op, en daar is die Afrikaans, hy sê, 'n bedevaartslied van Dawid, kyk hoe goed en hoe lieflik is het, dat broers ook saam woon. Vriende, wat staan daar? Engelse woordkie gebruik daarby, kyk, gebruik die woordkie behold. Behold. Kom ons het nou vir jou oor daar, ons sê, wat beteken het? Ek wil jy moet nou net kyk na die woordkie behold. Kyk, behold beteken, buitekie vas en kyk net hier. Baie keer beweeg ons deur sekere plek, vooral in shopping malls, dan sê my vrou sê, dad, kom kyk hier, dan weet jy, sy het iets besonder raak gesien. Dan moet jy gaan kyk, jy gaan nie aanloop nie, want sy gaan jou in elk geval terugtrek, en toe so jy draai om en jy gaan kyk, wat wil sy vir jou wys, en tydkeer is dit die baie oulikste goed, wat jy sien het nie elke dag nie, dis daai behold, kom kyk, Dawid kyk na die volk wat uit mekaar uitgaan, die volk wat by mekaar is, hy kyk na hoe hulle God dien, hy kyk na die liefde onder die broers, hy kyk na al die dinge, en wat sê hy vir ons, hy sê, kom kyk, behold, kom ek wys vir jou, hy sê, hierdie woord in Grieks beteken, of in die Hebreeus beteken, hy soek jou aandag, hy wil vir jou sê, kom kyk hier, ek wil jou iets besonder wys, dis iets besonder, dis iets wat jy nie elke dag sien nie, behold, kyk, stop, besin, kyk net weer, kyk mooi, hy wil vir sê, kyk aandagtig, na die liefde, eenheid en vrede, en daarom het jy gezicht op, en sê, wow, laat ek weer kyk, dis wat hy vir jou wil sê, hy wil vir jou sê, ek het deur al die verdeelte wat ek geleef, wat ek beleef het in my lewe, deur al die swaar kry, deur al die mishandeling deur koning Saul en my eie seun, kyk wat ervaar ek in my lewe, kyk, hoe pragtig is hierdie liefde, eenheid en vrede, dis is sy verklaring, en sy verklaring gaan aan, en hy sê vir jou in die woord, ek gaan weer vir jou lees, kyk, hoe goed en hoe lieflik is het ook dat broers saam woon, beteken, hulle kom nie net by mekaar, beteken, dit agtervolg hulle ook, hierdie liefde, eenheid en vrede. Kyk hoe goed en hoe lieflik, kom ons vraag, hoekom is dit goed, koning Dawid? Dis goed wat het openbaar, dit wat God hoog ag. God ag sy volk, vol van liefde, eenheid en vrede. Dis goed wat het ag God hoog. Dis goed, want het reflekteer die gebed van Heer Jesus in Johannes 17, waar hy 3 keer bid, Vader laat my kerk een wees, soos ek en u, Vader laat hulle een wees, Vader laat my kerk een is, dit sluit hierdie gemeente in. Dis goed, want het openbaar Paulus' opdragte en begeerte na die kerk, hy gaan nie alle tekstverse vir jou lees nie, maar daar wat Paulus aandring of die gemeente te sê, werk na eenheid, wees een gesind, werk hierdie dinge onder julle uit, maar wees een van hart en een van sin. Dis goed, want daar kan soveel hierdeur bereik word. Die oomblik dat daar eenheid kom, so in een volk, en in een kerk, en een gemeente, dan is die, Engels het een mooi woord, sky the limit, van wat God kan doen. En vind, dis waarop ons moet bid, en dis waarop ons moet werk, want wanneer ons dit gaan begin terugbring in ons kerk, en jy gaan het terugbring in jou eie leven, dat die gemeente is vir my Godse saak, en ek gaan een daarmee wees, dan maak ons een moontlikheid oop, wat geweldig is. Dis baie goed wat het bevestig sy koningskap werk. Wat Dawid kon sien is my koningskap werk. Ja, hy was die beste koning van alle tye in Israel. Maar vriende, wanneer ons na gemeente kyk wat verdeeld is, as ons na gemeente kyk wat vol onderstrominge is, dan kan ek vir jou onomwonde sê, die koningskap van Here Jesus werk nie in die gemeente nie. Stem met my saam. Want as sy koningskap werk en ek buig die knie onder sy koningskap, dan behandel ek jou, hy het my gesê, ek moet dit doen. Wanneer ons liefde, eenheid en vrede om mekaar bewaar, dan sê ons, Jesus' koningskap is een realiteit, hy is nie op papier nie, is in my hart. Dis goed, want is die teenoorgestelde wat die vijand soek en recht krijg. Vriende, sy naam is onder andere deur mekaar krapper. Die vijand is een deur mekaar krapper. En hy krap gedierig deur ook aan jou en my. En as jy vir hom die deur gee, gaan hy vir jou gebruik om sy gemeente deur mekaar te krap. Jesus' gemeente, moet hom nie toelaat nie. As die teenoorgestelde is, hoekom het goed is. Dis goed, Want as 'n teelaarde van goeie grond en mooie dinge kan jy uit opkom. Waar daar liefde, eenheid en vrede is, wil Dawid sê, kyk, hier kan soveel mooie dinge hier uitkom. Maar net toe dit nou gestelde natuurlik van verdeeldheid. Goed, dit word te mag wat die negatieve uithou en aan bande lê. Vind hoe meer daar liefde, eenheid en vrede in die gemeente kom, dan begin hy nader die oorwegende faktor word. En die oorwegende faktor begin die negatieve faktor uitdryf en aanspreek en vermaan. Maar as ons hom omdraai, dan is die selfde waar. As die grootste klomp ouens die gemeente negatief is, en hulle saam met verdeeldheid, en hulle saam om te mekaar te werk, dan word daai kring al hoe groter, ons val af, ons raak weg, ons kom nie kerk toe nie, want wie wil deel wees van so'n negatieve ding? Ons sê nie in die naam van die Here, ons stop dit. As ons liefde, eenheid en vrede kies in die Here Jesus, ons gehoorsaam sy gebed, en ons begin dit doen, as daai stemmetjie opkom en ons maak hom stil, as daai vlammetjie opgesteek word en ons maak hom dood, mettertyd vind hy dan oorwin die goeie, die kwaad. Daarom sê Dawid, dit is goed dat ek dit kan sien. Maar hy gaan verder, hy sê, maar dit is ook lieflik. Mooi, dit is lieflik. Hy sê, dit is mooi om te sien, dit is mooi om te ervaar. Ons vra die patriote, en ek is deel nie baie in die sentiment nie, maar julle sal verstaan. Wanneer ons op 'n wêreldeindbeker rugby wedstryd kom, en jy gaan koop daar by die ou kiepie straat jou springbok rugby trui, en jy sien uit na hierdie wedstryd, en jy kom daar en allemaal om jou het groen en goud, en allemaal skree vir die bokke, hoe voel jy? En nou wen hulle ook nog, Wimpie, nou wen hulle ook nog, for a change. Hoe voel jy? Jy voel ek wil hier bly, jy voel ek wil hier doodgaan, jy voel ek wil hier tent opslaan en net hier bly, dit nie waar nie. Vind ek, ons bring net die ware kerk toe. As die kerk van hier Jesus mense is wat om lief het, en mense wat sy wil doen, en mense wat om hoog ag en jou hoog ag, en mense wat net sê, net wat Christus wil ons sê, dis aangenaam, dit skep iets van ervaring wat jy nie met geld kan koop nie. Ek onthou toe ek gered is in 1985 in die Evangelies Gereformeerde Kerk in Sasselburg, was dit een gemeente wat so warm was. Vrye aande was daar gesins aan, ons het saam gebraai en saam gekeier, het was 'n ongelooflike klomp mense. En ek was so heiden toe ek tot bekering kom, ek het niks van kerk geweet nie. En ek het in die dominee toe gegaan en sê, dominee, ek weet nie hoe werk nie, maar ek wil net vir een ding sê, hoor wat ek vir jou sê, hier gaan ek nie weer weg nie. Ek het niks geweet van kerklidmaatskap nie. Ek het gesê, hier gaan ek nie weer weg nie, hoekom nie, want ek het Jesus hier ontmoet, maar ek het die broederliefde ontvang daar wat so fenomenaal was. Ek het een man gehad wat my onder sy vlek gedoen het in elke vrijdag aand, as my jong vriende gaan drink en met hulle motorfiets rondry, gaan keer ek en my vrou Boom Jan, en hy leer my die woord uit, hy maak my disipel, hy antwoord my vraag, hy gaan my deur. Dis wat God sê in sy kerk soek, dis lieflik, want hy skep 'n warmte diep in die siel van die mens, waar wat daaraan kan deel, dis heerlik. Lieflik, dis hierdie eenheid is aangenaam. Dis ons lekker om kerk toe te kom, want hier is nie bekleierij nie, hier is nie geskinderij nie, hier is nie twee spaak nie, ek lees op, terwyl ek voorberei van kerke, wat een kerk van 2000 split in twee, dat hulle een eie kerk stig, en die vraag is, hoe kom in die kerk gesplit? Luister nou wat ek vir jou gaan sê, en ek wil jy moet kyk, hoe sat die mens is sonder Christus. Wat sê hier in die kerk van 2000 gesplit het in twee? Hoe kom het hulle uit mekaar uitgebreek? Luister mooi. Hulle kon nie ooreenkom oor die kleer van die banke nie. Vir jy gaan lees bykie rond en gaan achterkom hoeveel kerke skeer, breek op. Want ons kan ooreenkom oor die kleer van banke nie. Dis hoe kleinlik ons geword het. Kom uit daai vorm uit en sê, Heer, ons kyk na u. En ons is lieflik, is aangenaam, ons bewerk het, ons soek het, ons hand af, dit is verkokend. As jy hier weggaan by so'n plek, dan hop jy weg, want jy is vervuld. Dit is aantreklik en aansteeklik. Ek wil mense graag bring waar my mense eenheid is. Ek wil graag mense aandienst doen om te sê, kom sit hier man, hier is 150 mense, kom sit hier by ons, wees hier. Ons sal dit graag allemaal doen. Eenheid is aantreklik en aansteeklik. Jy sê, dit is lieflik, dit is mooi, dit is motiverend. Dit is Godse wil openbaar. Dis wat hy wil hê. Niks meer nie, niks minder nie. Kom gaan aan, ek geef jou tweede gedagte. Daar was 'n verklaring. Kyk, hoe mooi en hoe lieflik is dit ook as broer saam woon. Nou kom en hy vat hierdie eenheid wat hy nou raak sien en beleef. Hy kom sê vir jou, hoe beskryf hy dit? Kom en vat jy nou en ons gaan wys vir die tweede deel. Die beskrywing, daar is die olie, geef jy Afrikaans. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op sy soem van sy klere. So die prentjie wat jy hier sien, vriende, kan ek opsom net in twee woorde. Hy geef jou baie besonder prentjie, dat ek nou met jou gaan hanteer, maar hy geef jou twee, as ek daai prentjie opsom, twee woorde. Oorvloed, sê my saam, daar is nie net olie gesit op die kop, soos druppeltjie nie, dis oorvloed, hy loop af en af, en deur, onder, daar is oorvloed, en het is deurwekend, met andere woorde, dit steek aan, dit steek mekaar aan. Dis die beeld wat hy gebruik, hy sê, hier die liefde, en het vrede wat ek ervaar onder my volk, is so goed, kom kyk aan, dis so lieflik, nou sê, dit wat ek hier sien, dit is soos die hoof, olie, op die hoof van Aaron, wat afloop tot in die baard, deur sy kleed, tot in die soem van sy klere. Onthou as wie gesê, vriende, dit is een fysische wat ons gaan beskryf, maar ook een geestelike. So kom ek vat jou na die olie toe. Hy sê, kosbare olie. Waarvan praat hy daar? Hy praat van een baie speciale olie. Hy lees daarvan in Exodus hoofstuk 30. Toe hulle die tabernakel begin gereed maak, en daar is een hoofpriester afgesonder wat hierdie werk moes doen, toe kom God en sê dat hy moet gewas word met rein water, en dan moet hy gesalf word in 'n klomp plekke, en hy moet nog plekke salf, en hier is die olie, lewe vir jou. En neem jy, dis God se resep, wat nie gedupliseer mag word, en dis God se outeer, hy sê, neem jy vir jou van die beste spisserye, 500 sikkels fyn mirre, en die helft is soveel geurige kaneel, 250 sikkels en 250 sikkels geurige kalmoes, en 500 sikkels kasie, volgens die sikkel van die heiligdom en een hin olijfolie, en maak daarvan een heilige salfolie, een salfmengsel soos een salfmenger het maak, heilige salfolie moet het wees. Jy sê, moet om jy gaan probeer maak, net jy gaan nie verstaan waar daar staan nie. Maar dit is een heilige olie wat God, net soos hy vir die tabernakel vir hulle gesê, dis hoe ek wil hee. Kom en hy sê vir hulle, dis die olie wat ek wil hee, jy moet vir my maak. En die olie is waar David na verwys nou as hy praat van die olie wat loop oor Aaron. Daar is die tekstvers. Dis soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard. Die baard van Aaron en afloop tot op die soem van sy klere. Die kos begin by Aaron. Hy is die hoof, vriende, ek gaan nie al die tekstvers herhaal nie, jy kan het gaan saam lees. Maar daar vertel hy vir jou hoe die hoofpriester gekies moet word. Hy vertel vir jou hoe die priester gewas moet word. Dan vertel hy vir jou die priester moet gesalf word met die olie. Dan vertel hy vir hoe die priester moet gekleed word met die priesterlike kleed. Dit alles lees jy in Exodus. In my tyd gaan my jaag, so ek gaan nie nou vir jou lees, jy kan het gaan oplees. Het gaan alles oor hoe hierdie Aaron gesalf moes word, gewas moes word en gekleed moes word. Hoekom? Want hy het die aanstelling as 'n hoë posisie. Hy het die posisie van hoë priester, dit is 'n gesiene posisie en dit is hoekom dit aan hom gedoen moes word. Almal moes dit sien en waar hierdie hoë priester nou beweeg het, het jy hom geruik. Daai geur van die olie is oorals geruik, want is nie die geur van die vlees, mag nie naby God kom nie. God se olie het dit saam, waar hy beweeg het, het die geur saamgekom. Nou kyk ons geestelik aan en ons sê, maar wat sou beteken? In die Nuwe Testament beteken dit, jy en ek het 'n hoë priester. Sy naam is die Here Jesus. Hy is net een van sy soort. En hy is die enigste hoëpriester wat uiteindelik die prys kon betaal. Ek lees gou vir jou vers 26, 27, 28. Want so hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is, wat hoër is as die hemel geword het. Hy het hoër as die hemel geword. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters om vereer sy eie sondes offers te bring, en dan die van die volk nie, want hy het net eenmaal gedoen, toe hy homself offer het. So wat moes die ander priester doen? Hy moes kort ingaan in homself was. Kort moes hy gaan versoening doen vir die volk. Hy sê nee, hierdie hoofpriester het nie nodig gehad om te doen nie, hoekom nie? Hy het nie sonde gehad nie. Hy het eenmal ingegaan in homself geoffer. Vers 28, want die wet stel as hoofpriester aan, mense moet swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, dis Jesus, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. So ek en jy het 'n hoë priester, die Here Jesus, wat ook gesalf is, en daai selfde geur, daai selfde aanstelling, en daai selfde posisie, behoort aan hom, in die hemel nou, so ek wil sê, sy geur, van sy hoë priesterskap, is ook in die hemel te vinde. Dis die hoofpriester wat gesalf is, die hoofpriester, en dit verteenwoordig vir ons nou, op die einde van die tyd, die Here Jesus. Maar dan gaan hy af, en hy sê, hierdie olie, word nou gegooi op sy hoof, en het loop nou af op die baard. So wat sê ons? Ons sê, hulle het nie net genoeg olie gegooi om te salf nie. Hy sê nie, hy het hierdie flesie oopgehou en die flesie het geblei loop. So die haare het vol geword. Wat gebeur? Toe loop hierdie olie nou af tot in sy baard. En hy sien nou hierdie olie afloop, hy sien iets van liefde, eenheid en vrede. Hy sê soos daai liefde, so loop het nou deur in die baard. Dit sak af, dit penetreer, dit brei uit. As ons dink aan ons eie hoofpriester, wat sou die baard beteken? Vriende, dit beteken, het herinner aan die mensheid van die Here Jesus. Het jy al gelees in die psalms en in Jesaja, dat hy by sy kruis, een mens, die Godmens se baard uitruk? Het jy dit al gelees? Hulle sy baard uitgeruk voor die kruis. Herinner my aan sy mensheid, die pyn, die vernedering, dit herinner my daaraan. Die olie wat afloop in die baard, herinner my aan ons hoofpriester Jesus, sy mensheid. Maar dan gaan hy verder, hy sê, dit loop af op die kleed. Hy loop af op die kleed, so kom kyk na Aaron. Hulle gooi die olie en hy gaan nou deur die hoof, hy sak hier in die baard, en die baard is vervuld, maar nou drup hy op die kleed en hy gaan na die kleed toe. Wat herinner dit ons? Aan Jesus. Herinner ons aan die bediening van Christus. Onthou jy het een speciale kleed gehad? Onthou jy dit? Onthou jy by sy kruisiging, kan hulle die kleed gehad wat nie een soem gehad het nie? Hy is geklee as een hoofpriester van Christus, van God. En die kleed herinner my ook aan hoe Jesus sy bediening ons elk en ander raak. Dan gaan hy af die kleed, dan kom hy daar en hy sê, en hy loop tot in die soem. Met andere woord, daai olie oorvloed het nou deurgegaan oor as die kleed, nou is hy tot onder die soem. Wat gebeur as die soem nou vol raak? Help gif my. Dan drip hy op die grond. Hy sê, dis hoe hy hierdie liefde, eenheid en vrede van sy volk sien. Dis wat God sê, as ek hierdie liefde, eenheid en vrede in my kerk vind, gaan dit met jou gebeur. Loop tot in die soem, dit herinner my aan die aardse bediening van Here Jesus, dat Godse genade deur Christus uitloop tot op die aarde, en Jesus reik uit na aardlinge soos ek en jy. Hy reik uit na die armes en sondaars, hy reik uit na die rebelle, hy reik uit na die prostituut, hy reik uit na die wat niemand niks meer te doen wil, en hy reik hy na uit, want hy sien sy genade het aarde toe gekom, om sondaars te red, waarvan Paulus sê ek die vernaamste is. So hy sien hierdie oorvloed, vriende, en kom jy achter hierdie oorvloed, is gekoppel aan die Here Jesus. Hierdie deurweek van die olie is die gees, die gees is een symbool van die olie, is een symbool van die gees, hoe die gees van Christus deur die mens beweeg, as hy eenheid kom en hoe hy alles nat maak. So paar dinge om jy af te sluit oor die olie. Die Bijbel sê het was heilige olie. Wat beteken heilig? Een kant gesit vir diens vir God, soos jy en ek. Een kant sit ons vir God, die kerk is een heilige organisme, jy is een heilige mens, God het jou een kant geplaas net vir homself, die olie was gemengde olie, jy het achterkom of jy klomp goed is gemengd daar, net so ek en jy, die Here kies om ons allemaal by mekaar te bring, uit verskillende achtergronde, met verskillende persoonlikhede, en weet jy wat het werk? Die olie moes alles aanraak, dat sonder mag nie, dat nie vir God kom nie, ek kan dit ook nie vir jou lees nie, jy kan het gaan lees in Exodus 30, 26 tot 30 kan jy gaan lees, hulle moes die tent van samenkomst daarmee salf, hulle moes die tafel daarmee salf, die kandelaar, die reekoffer altaar, die gereedskap, die brandoffer met sy gereedskap, die waskom in sy voetstuk, alles kan jy gaan lees, moes met hierdie olie aangeraak word, wat sê dit? Die oomlik as die hoofpriester daarin beweeg, dan hang die geur van hierdie olie klaar op die pad dat hy loop, die prachtige beeld van Here Jesus, dat wanneer ek in jy hemel toe kom die dag, dan loop ons in die geur van wat hy aangeraak het met sy kruis en sy optog soen toe. Olie brand, die kerk moet aan die brand wees. Olie verminder sy tasie, het jy agtergekom? Olie verminder sy tasie, as die olie daar is, as ons deur week is met die olie, die gees van God, Here Jesus, dan is daar eenheid, en daar is, ons kan mekaar verdra. Olie se geur versprei, jy en ek is die geur van Christus 2 Korinthe 2:15, wat oral deur moet versprei, jy sien het, dat alles kom van die eenheid af, eenheid in Christus, eenheid met mekaar. Dit is die eerste beeld wat hy gebruik, wat een baie geestelike beeld is. Hy sê, hierdie ene wat ek raak sien hier, dit is prachtig, dit is lieflik, man, kom kyk daarna. Hy sê, dit is soos hierdie olie, deurlopend, deurwekend, en het raak tot die aarde. Maar dan gaan hy na die aardse kant, en hy sê, dit is soos dou. Hy sê, soos dou. Kom, ons lees vir jou daar. Hy sê, dit is soos die dou van die Hermon, wat neerdaal op die berg Sion. Dou. Hoekom verwys hy na dou? Waar bly hulle? Hulle bly in Palestina. Hulle bly in 'n baie droë deel van die wêreld. Daar is bykie water onder die see van Galilea, maar daar bo in die bokante op die berge, daar is nie water. Die vind is 'n droë wêreld. En die blommetjies daar is totaal afhankelijk van die dou wat sekere nagte neersak. Hy kyk na die eenheid onder sy volk, hy kyk na die eenheid in die profesie van die kerk van Jesus en hy sê, dit is soos olie, oorvloed, nee, maar dit is soos dou. Ek ons vraag die vraag, hoe word dou gemaak? Ek ons begin die vir te sê, jy kan dou nie maak nie, jy kan hom nie maak nie. Wat gebeur met dou? Kom, gee vir jou die antwoord daar, dan gewys ek vir jou. Dou is die by mekaar kom van vogdele in die lug, wat in contact kom met koelertemperatuur en dan condenseer die vog in die lug op die gras, plante, spinrakke en gras, ensovoorts, ensovoorts. So wat gebeur? Kom ek wys vir jou, ek het vir my twee glase hier gevat, en jy kan al twee van hulle kyk, wat sien jy hier binnen, het ek koue water gegooi, daar het ek ijs in gegooi, wat sien jy hier buiten om die glas? Help gou vir my. Dis dou, vriende, dis hoe dou plaasvind. Is wanneer, so kom ons sê gauw vir jou, hier is die les, hier is die ongelooflike les hierin. Waar kom hierdie water wat hier om is vandaan? Hulle is om jou. Hier waar jy sit is daar vog in die lig. Daar is vog wat jy inasem. Hier is vog om ons, wys hom vir my. Wys my die vog. Kan jy hom sien? Nee. Maar vriende, sit net die regte omstandighede neer, en wat gebeur, hierdie vog hier binnen in die vertrek, kom nou aan in aanraking met hierdie, maar nou is die glas, sy oppervlakte is kouer as die vog. So nou kom raak die vog hierdie koue ding aan, wat gebeur? Hierdie wasem, wat ek nie kan sien nie in die lig, kom ten seer, en daar sien jy dit, en daar het jy dou, dis hoe dou plaasvind. Met ander woorde, in die nacht, kom die vog wat reeds daar is, en het koel vinnig af, en die hemel is oop, en dan maak hy contact met die kouer aardoppervlakte en die water wat reeds in die lug is, kondenseer op die plantjies, hy sê, dis hoe die dou werk. Nou kan jy met iets baie interessant optel oor dou. Dou kom nooit na of tydens 'n storm nie. Nooit tydens 'n storm nie. Wat sê die ou mense, as hy so lekker gedou het in die aand, in die oggend, jy kom uit en is gedou, dan sê hulle, dit gaan 'n mooi dag wees. En 99,9% jy opkyk, wat sien jy? 'N oop blou hemel, is een mooie dag. Hoekom? Al die omstandighede was reg, die temperatuur onder het afgekom, en die konsentrasie plaasvind. Jy sal nooit dou sien na of tydens 'n storm nie. Ga nou die geestelike kant sien. Jy hoor nie en sien nie, maar jy sien hoe hy werk. Open, skoon, weerstoestand, stil en rustig word het ons deel. Vriende, dit is die eenheid van die gees. Jy sien hom nie. Waar is die gees van God? Die Bybel sê, hy is om ons, hy is in ons. Vind die oomblik wanneer ons die regte atmosfeer skep, die oomblik wanneer ons mekaar in eerste plek Jesus lief het, en om regtig dien, en in 'n oorgegewe lewe en om lewe, en daar opstaan en mekaar begin dien, en sy gemeente begin dien, dan gebeur daar iets wat ons nie sien en ons het nie daar aan deel nie. Die gees van God kom raak areas aan, in jou persoonlike lewe, in die gemeentese lewe, en jy sien, hier kom 'n nuwe spruitjie uit, en hier kom iets nuuts by. Wat het gebeur? Toe die omstandighede reg is, kon God die gees wat reeds daar is gebruik, om te kom. En dis presies wat ek vir wil deurgee. Vriende, ons moet die regte atmosfeer skep, vir die gees van God, om te kom werk soos dou. Nou as vir 'n baie bekende godsman gevra in Amerika, sy kerk is nie groot nie. Ek weet van ene wat vir opleiding gegee het jare terug, sy kerk is 250 lidmate. En toe hy vir ons die opleiding gegee het, het ek myself, nou hoekom wil hy vir my kon opleiding gee? Dis dan so'n klein kerkie. Toe hy begin praat, kom ons achter, nee, hy tel nie sy kerk lidmate, hy weeg hulle. En hy het 250, verskoon Engels woord, heavyweights. Hy het heavyweights. Wat gebed, evangelisasie, discipleskap. En hy vertel vir ons, hy bly in 'n sekere plek in Amerika, waar daar 119 tale en kulture in die een stad is. Ons dink, ons het die uitdaging. In Amerika. En sy gemeentekie, of Godse gemeente, dier hulle het al 16 gemeentes gestig, in hierdie groepe mense, in hulle eie taal, hulle het hulle opgeleid in hulle eie taal, hulle het hulle eie predikant hulle gegee, hierdie een gemeentekie het 16 gemeentes van 150 tot 200 al gestig. Sien jy die inpak? Van heavyweights, van mense wat saamwerk, sê die koninkryk is ons deel, En dis hoe God hierdie wêreld gebruik. Anders het 20,000 lidmate wat 'n bank warm sit en huis toe ry. Hierdie ou 250 lidmate, hy het al 16 gemeentes gestig met hulle eie predikant, hulle eie taal, hulle eie kultuur. Nou ek wil vir sou luister. Hulle vra van wat is jou geheim? Wat is jou plan? Wat geef jy sy antwoord in Engels of in Afrikaans? Hy het gesê, a congregation that love Christ above everything. Een gemeentelede wat Jesus Christus werklik lief het en dien met alles. Jesus het gesê, kom terug na jou eerste liefde toe. Kom terug na jou eerste liefde toe, bekeer jou en kom terug na jou eerste liefde toe en ek wees jy wat kan ek doen. Hy het gesê, my people love Christ dearly. Tweede geheim wat hy vir ons wat hy gedeel het, hy sê, our people love each other dearly. Ek kom straai vraag aan die gemeente, dink jy daar stryd? Dink jy daar is verskille? Ja, verseker. Maar hulle is groot genoeg om te sê, Jesus, die koninkryk eerste, ons tweede, daarom sold ek jou uit en jy sold my uit, want terwille van Here het ons vrede. En dis hoekom hulle dit kon doen, hulle mekaar werklik lief. En liefde beteken, ek hoef nie van jou te hou, nie beteken ek het jou lief. Beteken ons braai nie saam vlees, maar beteken ek dien jou en ek is daar vir jou en ek keer agter jou rug vir jou. Dis wat liefde beteken. Maar die derde ding wat hy my gee wat belangrik was, is hy, we've got a congregation that love the lost dearly. Gemeentelede wat die verlore sondaar lief het en hulle uitreik. Vind jy kyk na die drie. En daar kyk jy na 'n kerk wat vir God impak maak in hierdie wêreld. Ek stel nie belang in hoeveel orkeste jy het en hoeveel van dit jy het nie. Ons wil vra, wat doen jy vir die Here Jesus se koninkryk? En as dit sy antwoord is, Fina, wil ek vir sê, ek dink ons moet daarop in fokus. Fokus in op die liefde van die Here Jesus. Gemaak seker jy is verkoop aan hom, jy maak seker jy is gered, maak seker jy is uitverkoop aan hom. En dan kom jy terug en jy kom, hé, die mense om jou lief in die liefde van die Here Jesus. En jy beweeg daar buiten en jy sien elke een raak as een skaap sonder herder en jy het hulle lief met alles in jou en jy doen wat jy kan om hulle by die Here uit te kry. So hy maak 'n opmerking. En dan kom verklaar hy dit vir jou, hy kom demonstreer dit vir jou hoe dit lyk. Nou kom ek by die gevolg. So kyk mooi, hy maak 'n verklaring, o, kom kyk hoe goed en hoe lieflik. Dit is soos die olie wat deurgeweek het, dis soos die dou wat daar val, wat die plante so intrek, dis hoe die eenheid lyk. Wat die gevolg, kom ek wys vir jou. Die gevolg vind jy in vers 3b, want daar gebied die Here die seën. Waar Here, waar gebied u u seun? Daar waar die regte dogma is? Nee. Daar waar die regte Bybelvertaling geword word? Nee. Daar waar op regte manier aanbid word? Nee. Daar waar jy die regte klere dra? Nee. Waar Here? Daar waar 'n gemeente my liefhet, mekaar liefhet, die wêreld liefhet en as hy eenheid opstaan, dan sê ons ons kerk van die Here en niks van ons keer nie. Daar gebied die Here die seun. Daar gebied het dit. Ons sluit af. Die seën van die Here is openbaar en is vol moontlikhede. Ek noem vir jou net enkeles. Hy beloof sy seën beteken krag. Ja, agterkoms is kragteloos in ons gebed. Is kragteloos in ons evangelisasie uitreik. Hoekom? Ons praat van God se guns. Ons praat van geestelike groei onder mense uit die hart. Ons praat van oorvloed. Ons praat van redding van siele, ons praat van mense wat tot diensbaarheid kom, ons praat van mense wat dankbaar word, en jy kan aangaan en aangaan, waar die seën van God inkom in 'n gemeente, daar gebeur dinge, maar luister baie mooi, God se seën is onbeperk, maar dit sal nie kom, solank verdeeldheid, tweedrag, twis, afguns, jaloesie, onderstrominge, negatiewe kritiek, louheid, verdeelde harte ensovoorts in ons hart en ons midde is nie. Die seën sal bly wyk. Soos Spreuke 6 vir ons gesê het. God sal nie daar werk nie. So jy moet ons nie verstaan, vriende. Jy en ek kies die lewe. Ek het 'n byl lewe. 'n Eie sinnige lewe, 'n lewe wat net oor myself gaan en ek verdeel waar ek gaan. God haat dit. En as hy sien is hy daar nie. Ons is hier, daar is ook 'n troffel lewe. 'N troffel lewe wat wil bou. Wat wil eenheid bewerk. En as dit ons motief is, dan sal God ons seën. Waar sy koninkryk is, wat gebeur daar? Kyk mooi, hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dit gaan nie oor wat ons het nie, maar dit is geregtigheid en vrede en blydskap in die Here. En daai drie dinge is wat God in sy kerk soek. Want as ons koninkryk van God is, En geregtigheid beteken ek doen dit wat God van my vra, vrede, blydskap, wat gebeur? Dan gebied God sy seën. As ons allemaal met die gees wandel, as ons allemaal Jesus lief het, daai drie dinge wat ons nou gesê het, Jesus lief het, mekaar lief het, Vader lief het, dan begin ons wat openbaar? Die vrug van die Heilige Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, ja, selfbeheer. Wat gebeur as dit daar is? Vriende, weer eens, daar gebied God sy seën. En daarom is die vraag vandag, met ander kan ons raak sien na 'n klompie sondae, wat ek en jy as gemeentelede die vermoë het om God se seën te keer met 'n hart wat verdeel. Ja, ek keer sy seën. Nee, ek gaan jou eens uitsort. Ek gaan jou eens uitsort. Nee, jy het my nie gegroet nie. Ek keer God se seën. Of vriende, ek sak my hande en ek sê Here, ek sak op my knie, maak as jy sy oop kom spoel oor my, maak my gesond, maak mense om my gesond. En ons staan op en ons sê Here, absoluut, ons wil net daar wees. Ons wil nergens anders wees nie. Tema, die verkokende belewenis en uitwerking van liefde, eenheid en vrede in Psalm 133. Daar is 'n verklaring. Daar is 'n beskrywing. En daar is 'n gevolg. Mag die Here vir jou en my vind, om daar te kom te sê, Here, ons wil al ons ander dinge agter my bere. U eenheid waarvoor u gebid het, gaan my prioriteit word in my verhouding met u, in my verhouding met my broers, in my geestelike verhouding met u, in my gewoontes wat ek aangekweek het, gaan ek hierdie goed herorganiseer, sodat die wêreld ook kan weet, ek het u lief. Mag die Here die paar gedagtes van Psalm 133 diep in die hart insak, en mag ons eendag saam kyk en sê, kom kyk, hoe lieflik en hoe mooi is dit om in Britsgemeente te wees, wie dit is soos olie, wat net eenvoudig alles aanraak, en dit ruik hier, dit is soos dou, man, jy, dit voed ons, en God se seën is hier, ek en jy kan dit inhou, inbring, of ons kan dit uithou, jy is of 'n struikelblok, of vir moontlikheid, mag die Here vir ons groot genade gee. Amen. Here, baie dankie dat ons u woord kon oordra aan u kinders. Ons het 'n begeerte om in u wil te wandel, ons het 'n begeerte om die hand van God in beweging te sien in hierdie gemeente, soos nog nooit tevore nie. Mense verbind aan die Here Jesus, nie verbind aan 'n persoon nie, nie verbind aan 'n gemeente nie, maar verbind aan die Here Jesus. En dan mense wat verbind is aan mekaar. En dan mense wat verbind is om die wêreld te gaan impakteer. O Here, mag U ook 'n psalm skryf oor dit wat U hier gaan bereik. En ek vra dit nie. Ek sê vir U in geloof, dankie dat U dit gaan doen. Dankie vir dat U reeds daarmee besig is. Dankie dat ons weet U Gees beweeg in ons harte. Dankie dat ons kan sien U beweeg onder die kerkraad. Ons sien dit, ons beleef dit, ons sien dit. En dankie dat ons eendag kan terugstaan en sê, kyk wat het God gedoen. En alles wat mooi is, kom sit ons net voor sy voete neer, want net hy verdien dit. Mag die Heer vir ons elkeen daarmee help. Amen. Daar is 'n pragtige koortjie wat ons moes gaan soek en inoefen, want ons het hom baie lanklaas gesing, maar hy is net 'n gebed wat sê, bind us together, Lord. Bind us together. Kom ons staan en ons sing daai twee versies heerlik, lekker saam en maak het 'n gebed. As jy klaar die gebed gesing en dan sê, Here, wat kan ek doen om dit 'n realiteit te gaan maak? Kom ons staan en ons sluit daarmee af.
Bind us together, Lord, bind us together.
ontvang die seën van Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoeke gemeenskap van sy Gees, met jou wees en met jou bly, tot die oorvloed van sy liefde, eenheid en vrede ons deel is. Amen.